Leonila Vázquez é unha científica e educadora española destacada polo seu labor na divulgación científica e na promoción da igualdade de xénero na ciencia.
Ao longo da súa trayectoria participou en proxectos educativos e investigacións relacionadas coa didáctica das ciencias co obxectivo de mellorar o ensino científico en secundaria.
Traballou activamente para visibilizar o papel das mulleres científicas colaborando en programas educativos e publicacións divulgativas. A súa achega principal foi fomentar vocacións científicas entre o alumnado novo, especialmente entre as rapazas.